Obama ma'muriyati Iroqqa piyoda qo'shinlar jo'natish niyati yo'q ekanini ta'kidlagan. Shunga qaramay, bir guruh amerikaliklar o'z ixtiyorlari bilan Suriyadagi kurdlar safiga qo'shilishni lozim topdi. Bu kurdlar haqida oldindan bilardim, yangiliklarda va internetda o'qiganman, deydi bir amerikalik. Brian Wilson Islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kurd xalqi mudofaa guruhiga qo'shilish uchun Suriyaga yo'l oldi. Amerika ovoziga bergan intervyusida u kurdlarning AQSh qilmagan ishga qo'l urganini ta'kidlaydi.
They can fight ISIS. They've been fighting them for more than 2 years now.
Ular 2 yildan ortiq Islomiy davlatga qarshi kurashib kelyapti. Agar yaxshiroq qurollari, yangiroq texnikalari bo'lganda jangarilarni yengish ancha oson bo'lardi, deydi u. Brianga ko'ra, kurdlar juda jasoratli xalq.
YPG, the female fighters,
ayol jangchilari ham erkaklar bilan bir xil olishadi. Erkaklar qilgan hamma ishni bajaradi. Ular vatanlari uchun kurashyapti, deydi amerikalik ko'ngilli askar. Mintaqa etnik jihatdan ham rang-barang.
There are Arab people here, there are Christians, Muslims.
Bu yerda arablar bor, nasorolar, musulmonlar, chechenlar va armanlar ham. Hamma bir-biriga yaxshi munosabatda, deydi Brian. Brianning askarlik tajribasi yo'q, maqsadlari ham ideal g'oyalarga asoslangan. Ammo AQSh davlat departamenti o'z ixtiyori bilan jangga qo'shilishni istagan amerikaliklarga nisbatan e'tirozlar yo'qligini aytgan. Ular terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlamasa bas, deydi rasmiylar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.